velkommen til alle lytter på Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz eller via streaming på vores hjemmeside radioshalom.dk. I dag i studio har vi som sædvanligt verden psykolog Benjamin Katz og psykolog Mario Hein og Shai Gabay, som er mig, der står på teknik og musik. Velkommen.
Goddag. Vi er anrygt for at have to gæster i dag. To kunstnere, som vil diskutere Josef Salomons arbejde i mange, mange, mange år. Vi glæder os til at høre om hans værk, og intervieweren er Måns Gichinovski.
Jamen, jeg siger mange tak for invitationen, og jeg har Josef Salomon ved siden af mig. Josef er jo nok kendt af de fleste lyttere, men vi er nok ikke klar over, at han har ret mange værker, ikke bare i Danmark, men over hele verden. Han har jeg lavet mig fortælle, 54 værker i det offentlige rum.
Endnu kun.
Ja, indtil videre. Fordi Josef er, på trods af, at han er over 90, så aktiv, at jeg i hvert fald kan få dårlig samvittighed over ikke at lave nok.
Det er jeg glad for.
Men jeg vil godt lige sige, at lige præcis i øjeblikket er Josef aktuel med et mindesmærke, som er ved at blive udarbejdet. En mindesmærke for redningen af de danske jøder. Det er et mindesmærke, der kommer til at stå på Vedbæk Havn. Ja. Vil du fortælle lidt mere om det?
Ja, det kan jeg godt.
Ja.
Skal jeg gøre det nu?
Ja.
Okay, i år er det 80 år for jødernes redning, blandt andet fra Vedbæk Havn. Og jeg fik opgaven at rejse et mindesmærke. Så lige ved havnen, lige over for Sverige, det sted, hvor man sejlede fra. Det forestiller faktisk en familie, en mand, en kvinde og et barn. Og det laves i en blå rønne granit, som er dansk granit, og soklen er en svensk granit. Altså det er både den sorte sten og den røde sten passer sammen, udover det, at det er ligesom en symbol for Danmark og Sverige. Og oven på soklen, der har jeg lavet et relief af en båd med nogle mennesker i. Og på den anden side, der kommer en forklaring, altså hvorfor man har rejst mindesmærke. Mm-hmm. Og det skal afsløres den 29. oktober, og jeg er næsten færdig med det.
Okay.
Ja. Og hvis jeg ikke er færdig, så rejser jeg fra Danmark.
Desværre. Okay. Okay, det lyder godt. Hvem er det, der har bestilt mindesmærket?
Det er Rudersdal Kommune.
Okay.
For Vedbæk sorterer under Rudersdal Kommune.
Ja. Nå, okay. Jamen, det er spændende.
Men altså, det er en hel masse sponsorer, som...
Ja.
Jeg fik lige over videre i går, at de sidste penge er kommet ind, så det...
Ja.
Så nu er jeg rolig.
Okay. Du, Josef, der er en ting, det jeg har spekuleret på, som undrer mig lidt, det er egentlig, jamen, hvad nationalitet er du? Fordi jeg ved godt, at i Danmark, der bliver du mange gange beskrevet som en dansk kunstner. I Israel, der er du israelsk kunstner. Du har jo blandt andet et mindesmærke stående på Yad Vashem. Og jeg har set en rumænsk bog, hvor der står, og den er på engelsk, og der står Romanian Artists in the West, hvor du faktisk også har en helt side. Så jeg ved jo, at du har værker i mange museer verden over, men hvad er dit tilhørsforhold?
Jeg er simpelthen en gammel jøde.
Okay. Det er et godt svar.
En vandrende jøde.
Nej, jeg vandrer ikke ret meget.
Okay.
Med tusind ansigter, ikke?
Ja. Så, men føler du, du er lidt rodløs i den forbindelse?
Overhovedet ikke.
Nej.
Tværtom.
Ja, okay. Hvordan, hvis vi så går lidt tilbage, måske vil du fortælle lidt om din baggrund, måske din barndom før 1940, hvor jødelovene jo kom. Vil du fortælle lidt om det, og så går vi videre?
Jo, det kan jeg godt. Altså, ja. Jeg er født i Transylvanien. De færreste ved, hvor det er her. Det er oppe i Karpaterbjergene. Og mine forældre, de flyttede til Bukarest, og min far startede en vognmandsforretning.
Okay.
Og der var jeg få måneder gammel. Og det var i 1932.
Ja.
Altså, vi boede i en gade, som var faktisk en jødegade. Det var alle som gårde i denne gade i Bukarest, var jøder, på nær viseværten i vores hus og lappeskumaren. Og ellers plejer at være jøder som i lappeskumaren, men han var kristen. Og i den gade var det to skoler, to jødiske skoler. Den ene gik man i, den anden sætter man ikke sine ben i. Og den ene var almindelig, menighedens skole, som hed Barasheum, og den anden var den spansk-jødiske menighedsskole. Og det var faktisk en bedre skole end den anden, siger vi, fordi jeg gik der. Det er klart. Og i 1940, der kom jødelovene, og der fratog man jøder alt ejendom, alle forretninger, alle jøder blev afskediget. Man måtte ikke ansætte jøder. Jødiske læger måtte ikke behandle ikke jøder, og kristne læger måtte ikke behandle jøder. Men i den ene skole, det er Barasheum skole, der blev indkvarteret Wehrmacht soldater, som faktisk, der var nogen, som kom fra fronten, eller nogen, som var i konvalescenter, og til sidst var det en hel masse meget gamle mænd, og unge drenge, og man kunne se, at uniformerne var alt for store til dem. Og i den anden skole, hvor jeg har gået, der var indkvarteret en teknisk afdeling af SS. Altså, de var våbensmede for det meste. Altså, de reparerede materiel, krigsmateriel, som kom ind.
Mm-hmm. Og, ja. Nå, jeg ved jo, at din far havde en vognmandsforretning.
Ja.
Eller kørte med lastbiler. Hvordan, og hjalp flygtninge fra den polske grænse. Men hvordan kunne I det, når I havde tyskerne boende altså, lige om hjørnet?
Nu har min far købt sig en stråmand, en pensioneret rumænsk oberst, kolonel Stănescu. Så at virksomheden var i hans navn, men det fungerede videre, som det skulle. Det var så en ordning i Bukarest i hvert fald, at alle lastbilerne skulle arbejde for tyskerne en dag om ugen. Så fik man et stort skilt for at være i bilen i dienste der Wehrmacht. Og det betyder, at med det der skilte, de blev aldrig stanset. Og der kunne min far og min onkel, som var kompis med min far, køre op til den polske grænse og hente jødiske flygtninge. Altså ind til, ja. til vores plads. Det var en meget stor plads, ikke?
Ja.
Og så læste det med i Bukarest, og så blev det indkvarteret hos familie. Forskellige jødiske og nogen, også ikke jødiske familier. Og porten var altid åben, og det var lige over for SS skolen. Men de var ligeglade.
Okay.
Tværtom. De kunne se en hel masse jøder, som kom med kufferten, og så forsvandt det. Der var... skal jeg fortælle mere om det?
Det må du gøre.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge. Var det slet ikke nogen jøder, som blev sendt til koncentrationslejre fra det område?
Nej. De skulle... det var til arbejdskolonner.
Arbejdskolonner, okay.
De kom hver morgen klokken 6 og hentede jøder, og så afleverede dem igen ligesom var tilbage.
Okay.
Uh-huh. Klokken 6 om aftenen.
Okay. Okay. Uh-huh. Men så ved jeg jo, at du sammen med familien kom til Israel. Hvornår var det?
Endnu. Lad mig fortælle
dig. Ja, okay.
Det der med,
helt fint.
Med ja. Cæsar. Lederen af det der afdeling Gesæs, han hed Walter. Og jeg snakker tysk, og jeg hed Kanina. Og han kom til mig og sagde, at han er også kaninavler hjemme i Tyskland. At det var en god idé, hvis jeg meldte mig ind i den tredje riges kaninavlerforening. Og så fik jeg hver måned et hæfte med gode råd. Og han har hjulpet mig og tegne faktisk så en hel bygning med de kaninerne. Og vi havde fastansat på pladsen, på min første plads, en tømrer. Og han har lavet det. Og så kokken, det er altså SS-kokken, han sagde, at jeg skulle komme i køkkenet. Jeg hedder så en trillebør hver dag og hentede grøntsager til mine kaniner.
Hvornår snakker vi om?
Vi snakker i 41.
Okay.
41. Okay. Og jeg kan lige fortælle det om Schachner.
Ja. Ja.
En af de der polske familier, som kom, som blev bragt, de havde en pige, som en lille pige på 8 år, og så en dreng på 5 år. Og så pigen hed Ruth, og drengen hed Schachner, som er et typisk jødisk navn. Og jeg gik på gaden med ham, og så kom major Walter, og spurgte mig, er det en ny ven, du har? Sagde ja. Taler han tysk? Så sagde han ja. Og så spurgte han ham, hvad hejser du? Så sagde han, egentlig hejser jeg Schachner, aber meine Mutter sagt, dass ich Stefan sagen soll.
Oh, sagde det sig.
Og så sagde Walter, du sollst immer das tun, was deine Mutter sagt.
Han sagde, at den tyske statsmand spurgte, hvad hedder du? Jeg hedder egentlig Schachner, men min mor siger, at jeg skal sige, at jeg hedder Walter.
Okay.
Okay. Okay. Stefan. Og så siger tyskeren, du skal altid lytte efter, hvad din mor siger.
Okay.
Og ja. Vi var flere, selvfølgelig, for der var flere jødiske drenge der. Og han tog os i biografen, altså Walter. Og der så vi Münchhausens eventyr og forskellige andre, og en biograf i siden af os, de viste Juden Süß. Jeg kan ikke kende det, det er forfærdelig film. Og så sagde han, det skal vi ikke se, for det er bare løgn.
Sagde han det, tyskeren? Ja, okay.
Og sådan i 1941, januar, 21. januar, der gjorde rumænerne oprør mod regeringen. Det var noget, som hedder Jerngarden. Og de foranstaltede en pogrom. De myrdede, jeg tror, 400 jøder det, i Bukarest. Og de prøvede at komme ind i vores gade. Og Walter, han satte biler i begge ender af gaden og skød på rumænerne, for de skulle ikke komme ind til os. Så de har reddet os.
Ja. Det er en ganske usædvanlig historie.
Ja, ja. Men sådan er det. I 1944, der pludselig, altså midt i krigen, der sagde kongen Michael, at nu bliver vi allieret. Nu er vi ikke med i aksen, fordi vi var med i det der aksen med Japan og Italien og Tyskland. Altså, det var den 23. august. Og der samles folk i vores gade og gav tyskerne civilt tøj. Og min far kørte dem til Brasov, det er en by i Transylvanien, som har en meget stor tysk befolkning. Og så forsvandt de der. Dagen efter, der kom alle frihedskæmperne i lastbiler med armbind og de skød i luften og erobrede skolen. Og det eneste, de fandt, det var aflagt af SS-uniformer.
Okay.
Det er en af historien.
Ja, ja. Men da senere kom I til Israel?
Ja, i 1947.
Ja. Hele familien rejste til...
Så min søster rejste i forvejen.
Ja.
Det løber lige før krigen startede i Israel, ikke?
Ja, ja. Altså, det var dengang, de såkaldte Mapilim.
Mapilim, ja. Ja.
Altså, jeg havde min farbror, Jakob. Han kom fra Israel, og han organiserede, han organiserede det, altså transporterne. Og han organiserede blandt andet også den første kursus i luftvåbnet. I den fremtidige israelske luftvåben i Tjekkiet.
Ja.
Så da krigen startede, så var det uddannede piloter fra Israel. Plus var de har indskrevet til en masse unge jøder, som fik militærtræning. Blandt andet op i bjergene.
Men jeg forstår også, at det er i Israel, at du begyndte at interessere dig mere for din kunstneriske udvikling.
Ikke mere, men fortsatte.
Ja,
fortsatte. Altså, indtil jeg var 10, ville jeg godt være brandmand.
Ja.
Men så har jeg skiftet kurs og ville være kunstner.
Fortryder du det?
Hvad så?
Fortryder du, at du skiftede kurs?
Ja, fordi jeg har ikke nogen brandmandskasket. Det vil jeg gerne have.
Okay.
Og vi kom til Israel i 47.
Ja.
Og jeg fortsatte i skolen. Og samtidig gik jeg på en kunstskole. Og, og det var faktisk nogle af de bedste kunstnere, det var Meirovic og Luisada og Janko.
Ja, i Tel Aviv, eller hvor var det? Så,
det var i Haifa.
I Haifa? Okay.
På Neve Shannan. Op på toppen.
Du var gode venner med Janko og hans datter, ikke?
Ja, senere.
Ja, okay.
Senere. Fordi først var jeg færdig med gymnasiet, og så var jeg et år i militæret. Og så bagefter, så tog jeg til en hod. Og hvor jeg mødte Janko, han var Mukhtar, eller...
Mukhtar, sådan en hoveding, ikke sådan en arabisk hoveding, ikke?
Ja, i en hod. Og jeg sagde til ham, herr Janko, jeg vil godt bosætte mig her. Så sagde han, hvorfor? Fordi jeg er kunstner. Og hvem har fortalt dig det?
Ja.
Så sagde han, jeg har fortalt mig selv.
Okay.
Men det endte med, at jeg fik en ruin, et hus der. Altså det var, en hånd har været en arabisk landsby, og araber skydde, det ligger højt over den gamle Haifa Tel Aviv-vej, og de skød på alle jødiske biler, ikke? Så det blev erobret under krigen. Og nogen flygtede til udlandet, og nogen bosatte sig op, længere op på bjerget. Og det har jeg gjort i stand i 2 år.
Men du gik til undervisning der også, kan jeg forstå?
Ja, jeg gik hele tiden til undervisning.
Ja.
Jeg regner ud, at du var cirka 17 år på det tidspunkt, ikke? Du var 17 år. Hvor gammel? Du var ikke så gammel dengang, ikke?
Jeg blev soldat, da jeg var 18, ikke?
Okay.
Fra 18 til 20. Og så var jeg i en hold 2 år.
Okay, ja.
Og så ville jeg lære mere. Og jeg havde en opfattelse, at det tager lige lang tid at lære hos den dårligste lærer, som verdens bedste.
Yeah.
Og så fandt jeg ud af, at den bedste lærer var i Milano. Og det var Marino Marini, og den anden hed Giacomo Manzu.
Okay.
Og jeg samlede nogle fotografier og nogle tegninger, og sendte til Kunstakademiet i Milano, hvor de underviste. Og så fik jeg et brev, kom.
Men jeg skal lige spørge dig, hvad sagde din lærer i Israel til, at du ville til Italien?
Nå ja, Altså, det er en anden historie. Min skulpturlærer sagde til mig, du rejser forgæves til Italien, for du er den aller dårligst begavede elev, jeg nogensinde har haft. jeg oplevede noget, som faktisk gjorde mig faktisk lidt ondt. Fordi mange år senere var det en konkurrence i Jerusalem til et holocaustmonument, som jeg vandt. Og han var også med. Du ved, jeg frydede mig ikke. Jeg havde faktisk rundt af.
Ja, det er jo klart, ikke? Ja, det er jo klart.
Ja. Og, men da du så boede i Italien, altså, jeg ved godt, at det var meget trange kår. Altså, i det overflodssamfund, vi lever her i dag, kan det være svært at forestille os. Men jeg ved jo, at du blandt andet, du rensede de offentlige toiletter, at du samlede cigaretskod ind for at sælge tobakken. Men fortæl også om dengang, da du delte eller brugte sengen for en kvinde fra den lille kavaleri.
Min afrejse fra Israel.
Okay, yes.
Jeg havde ingen penge, selvfølgelig. Jeg havde penge nok til en indvejs billet med skib til Marseille og tog til Milano. Jeg ankom til Milano med $10. Men inden der gik jeg op i Jerusalem til Kulturministeriet, og der var en maler, som hed Ardon. Jeg har sikkert hørt ellers. Og han var chef der, og jeg spurgte, om jeg kunne få et legat. Nej, det kan du ikke få. Og hvis man ikke har penge, så rejser man ikke. Og så en fjernslægtning, han hed Ben Zur, han var departementchef i Udenrigsministeriet. Man kaldte Mistrada Hoots. Og jeg spurgte, om han kunne hjælpe mig med at få et studenterjob på konsulatet i Milano. Og han spurgte også, har du penge? Så jeg, nej, jeg har ingen penge. Men så rejser man ikke, fordi man kan risikere, at du bringer skam over familien. Ja, men så kom jeg til akademiet med ingenting. Men der var en ung studerende, en israeler, som jeg ikke kendte. Altså sekretæren, da jeg kom til akademiet, der sagde sekretæren, ved du hvad, der er en anden israeler her. Han går til scenografi. Og han kaldte på ham. Han hed Avigdor Pisek, hed han dengang. Da han kom tilbage til Israel, hed han Posek. Okay. Og han blev kunsthistorieprofessor på Universitetet i Jerusalem. Men han sagde til mig, har du penge? Så sagde jeg, nej, jeg har ingen penge. Har du et sted at bo? Nej, jeg har ingen sted at bo. Hvad har du af tøj? Du har tynd tøj på. Det er rigtigt nok. Nå, men jeg kom fra Israel, jeg havde ikke tænkt på. Så kom han og gav mig en frakke, og tog mig med til en pensionat i nærheden akademiet, og betalte den første måned for mig. Så det kan jeg ikke glemme ham.
Så har man jo tænkt mig at vide, hvor er din familie i hele det billede, mens du er i Israel, hvor er din familie hen?
Altså, min familie, min far og mor, de var i
Rumænia?
Nej.
De kom til Israel?
Vi kom alle sammen til Israel.
Oh, det gjorde de?
47.
Okay, aha.
Ja.
Og så min mors familie kom ind i stedet fra, for de blev udryddet i Auschwitz.
Okay. Men da du rejste til Italien, var du alene?
Jeg var alene, ja.
Okay, okay.
Ja, så vi var 30 i bunden af skibet. Men
men du videreudviklede jo derinde for kunst. Jeg ved, at din allerførste opgave, det var for Vatikanet.
Ja, det kan man godt sige.
Ja.
Det var til den hellige hjertes orden.
Ja.
Det var en fransk præst, som skulle hellige kors. Og så havde de bestilt. Det var, mens jeg gik på akademiet. Og de ville have en bronzebyste af ham og putte ind i klostret, inden han blev hellige kors. Ikke? Mm. Og jeg havde nogle meget dårlige fotografier, fordi han var fra begyndelsen af 1800-tallet. Det var sådan en daguerreotopi, eller hvad det hedder. Så Det var den første opgave.
Ja. Hvordan endte du så i Danmark?
På scooter. Ja, fordi hvis jeg var... Jeg gik på akademiet i Milano, men det var alt for koldt, og jeg var meget fattig, og jeg boede på det der pensionat. Og det var altså, jeg delte et værelse med en handelsrejsende. Og han var handelsrejsende i dameundertøj. Men han var ikke særlig god til det, så han betalte huslejen med strømper og trusser. Og da han ikke havde mere, så gik han ud i en skov og hængte sig. Jeg ved ikke, om I kender Arthur Millers The Death of a Salesman.
Jo.
Det var nøjagtigt det, men det var rigtigt. Og så kom... Så delte jeg i værelser med en dame, som gjorde rent i byen. Og hun hyrede mig. Og det var sådan klokken 4 om natten, eller om morgenen, kan man sige. Der tog jeg ud, gik forbi nogle pissoirer, som jeg skulle gøre rent. Og så til redaktionen på Corriere della Sera. Og det var jeg meget glad for det var så mange cigaretskodder der fra journalisterne, og omkring pissoiren og natklubben, der var også. Men det går så mange skodder på en pose.
Jo,
og jeg gjorde også rent på tolkeskolen, også i Milano. Og så kom jeg hjem, og så klokken 9 om morgenen var jeg på Kunstakademiet til klokken 1 med den ene lærer, med Marvine, og om eftermiddagen med den anden lærer, med Manzo. Og om aftenen fik jeg et job som statist på Scala Operaen.
Okay.
Til midnat. Og så... Ja. Og det var i de gode gamle dage, som man siger. Ja. Det var med Callas og de Stefan og...
Men du havde jo meget god på mod, ikke? Du gik jo...
Ja, jeg har skyklapper på.
Jo, ja. Det er interessant, ikke?
Ja. Men var det et bevidst valg, at du ville blive kunstner og holde fast i
ja,
den siden?
Ja.
Det var det, ja.
Ja. Okay. Jeg kan fortælle om Lili.
Ja,
skal jeg fortælle om lige
meget gerne.
På pensionatet, der boede en ung, meget smuk pige, som hed Lili. Hun kom fra landet til Milano, og hun sagde, jeg kommer for at finde mig en rig mand.
Okay.
Og så om aftenen var hun i natklubber. På et tidspunkt, og så kom hun hjem om morgenen. På et tidspunkt kunne jeg ikke betale med huslejen. Og så tilbudte hun mig, at jeg kunne låne hendes seng, fordi jeg kunne sove der, fordi hun var ude om natten.
Yeah.
Og så jeg var ude klokken 4, så når hun kom tilbage om morgenen, og det kørte i nogle måneder, men så måtte jeg ud, fordi hun kom en dag slæbende med en meget smuk, ung, meget rig mand, og hun blev gift med ham.
Okay.
Wow, wow, wow.
Og så måtte jeg forlade.
Okay.
Og så har jeg sovet på gaden, og så har jeg sovet på trappegange. Og, og jeg havde ikke noget at spise. Jeg købte anden dags rundstykker og stod foran en charcuterieforretning. Og så hver gang de åbnede døren, så kom duften af salami, ikke? Og så bed jeg i båden. Og så... Så ville jeg hellere til Rom, og der var det varmere.
Ja. Men jeg kan forstå, at du havde også nogle forbindelser til mafiaen.
Det var senere.
Okay.
Meget senere i Napoli.
Ja.
Det er noget helt andet.
Det er en historie, vi ikke skal ind på, eller hvad?
Hvad så?
Skal vi ikke ind på det?
Jo, det er ikke skamfuldt. De er alle sammen døde, så det er lige ikke.
Nej, ja.
Nej. Okay, skal jeg fortælle videre?
Ja, meget gerne.
Okay, i Rom gik jeg på Kunstakademiet. at jeg fortsatte på Kunstakademiet. Og jeg kom op til den israelske ambassade og snakkede med konsulen. Han var meget flink. Han sagde, at jeg kunne sove på hans kontor og så bare ud af klappen om morgenen. Og, men der var en ambassadør, som hed Sasson, og hans kone, de var meget sure, fordi jeg hængte mit vasketøj op på taget ved siden af deres vasketøj.
Okay.
Og det var helt forfærdeligt. Det var meget, meget, meget onde ved mig. Men jeg hopper lidt i det. Senere pludselig har de fundet ud af, at jeg havde en slægtning, som var departementschef i Udenrigsministeriet.
Okay.
Og så var det ingen grænse, hvor flinke de var.
Okay.
Var imod mig.
Ja.
Nå, men jeg kom på vandrehjem, og jeg fik lov til at bo der. Og blev brugt som ikke udsmidder, men da det kom skandinaver og tysker fulde om aftenen, så fik jeg fat i dem, trak dem under den kolde bruser, og så vågnede de. Og så fik jeg lov til at bo gratis på vandrehjemmet. På et tidspunkt var det en konkurrence, altså en italiensk konkurrence, om figurer til de julekrybber. Og jeg har lavet to skulpturer i en nødetræ, så der står nogen og en musikant, en med en harpe og en med en trompet. Og jeg gik så hen og vandt første prisen.
Okay.
Og det var mange penge, for det var jeg tog med det samme og købte mig den største Lambretta skutter.
Nu?
Som var. Og ved prisoverrækkelsen, der var ham, som fik anden prisen. Han råbte op, og så er det en udlænding, og oven i købet er han jøde. Så siger jeg, det er klart, fordi ham i krybben, han var også jøde.
Ja,
og alle klappede. Og på et tidspunkt så sørgede min professor, at jeg fik et legat, altså et italiensk statslegat. Det er sådan, de der legater, som man giver, for eksempel til Israel og til andre, der spørger italienerne hjemme, for eksempel i de der kulturministerier. Og det har også spurgt den israelske kulturministerie. Professoren har anbefalet mig. Men kulturministeriet i Israel sagde, at han skal ikke have. Og jeg fik den alligevel. Og det var mange penge, det var det vi svarer i dag til 25.000 kroner om måneden i 13 måneder.
Ja.
Er det pause nu?
Ja, vi skal.
Ja, vi holder lige en lille pause, musikpause, så du kan drikke noget vand.
Nej tak. Ja, det er fint.
Thank you.
musikstykke, det er nemlig fra filmen Golda, og den er skrevet af en, der hedder Dasha Downhauer.
Som Steinhauer, og jeg arbejder med sten.
Ja, og vi går lidt videre med, måske vil du fortælle, hvordan du mødte din første kone og kom til Danmark på din Lambretta.
Er vi i gang?
Ja.
Er vi i gang? Okay. Altså, på vandrehjemmet arbejdede en ung dansk pige, som var keramiker. Og der mødte jeg hende, og det er Hanne, som stammer fra Birkerød. Og vi blev kærester.
Hvornår er det, vi snakker om?
I 54? Nej, jeg rejste i 57.
57, okay.
Altså 1900.
Ja, så du er i 30'erne, ikke?
Ja. Jeg mødte hende, og vi blev kærester. Vi fandt sammen.
Okay.
Og jeg fortsatte på akademiet. Jeg var færdig på akademiet i 58. Og så der blev vi også gift. Altså, hun konverterede. Hun var ikke jøde. Hun konverterede i Rom. Og så vi blev gift i den store synagoge i Rom. Mm-hmm. Og ved du, hvem som kørte os i den store limousine? Første sekretæren var den israelske ambassade. Han ville så gerne. Han ville meget gerne.
Hvad er hemmeligheden ved din charme? Du fik dem til at ligesom hjælpe dig, ikke?
Nej, jeg fik ikke noget med. De vil meget gerne.
De vil gerne.
De vil meget gerne. Ja. Og i Milano, der var en ung fyr, som havde, jeg kan ikke huske, Schächter, Mirel Schächter. Mm. Og han var på en skole i Milano, og bagefter fik han et job i Napoli. På Sognuts
Judith?
Ja, Sognuts Judith.
Ja.
Altså, den hedder Ufficio Palestinese. Altså, den palæstinenske, den jødiske udvandringskontor. Fordi der kom jøder fra Østeuropa til Napoli, og de blev skibet videre, sendt videre til Israel.
Yes.
Og de kom, de blev indkvarteret på hoteller i Napoli. Og så de var der i nogle dage, ikke? Nu er det sådan, at der kom nogle fra Israel, nogle shlichim, altså ledsager. Det var fordi de rejste til Wien, og så derfra kom jøderne fra Østeuropa. Og så kom de med tog, og udover de der israelske ledsager, så var det CIA-folk, og så var det efterretningsfolk fra den italienske efterretningstjeneste, fordi altså, israelerne skulle finde ud af to ting. Den ene, og interviewe folk og spørge dem, hvilke fag de havde, fordi når de kom til Israel, i stedet for at komme ind i en marabara, i de der lejre, så kunne de direkte komme og få arbejde og nogle steder, ikke? Og finde ud af, for hvad russerne, som sat på Østeuropa, og de har sat spioner med. Det har det altid været. Mm-hmm. Det er ikke fordi russerne var interesseret i Israel, men spionage i Israel, det var en vare, som de kunne sælge videre til araberne.
Yeah.
Og så og det var det samme med CIA, og alle de andre, de skulle finde ud af, hvem det var. Og meningen var, at man skal lade dem løbe i Israel, og så følge dem i Israel. Nu er det sådan, da de kom til Napoli, så var de nogle dage, jeg kom i unåde hos disse israelske shlichim, fordi de ville gerne blive mange dage i Napoli, fordi de fik dieter. Okay. Og jeg var interesseret, for jeg fik jobbet efter Mirel. Det har jeg glemt at sige. For han rejste til USA. De fik dieter, ikke? De ville blive så længe i Napoli som muligt. Og jeg med kontoret var interesseret i, at de skulle afsted, fordi man betalte jo mange penge i havne og afgift for skibene. Der kom jeg på kant med dem.
Okay.
Jeg kan også fortælle, at vi har indkvarteret folk i de der hoteller. I det ene hotel var den store etagen og første sal, det var hotel. Anden sal og tredje sal, det var bordel.
Hotel, hotel, hotel. Praktisk.
Ja, ja, det var praktisk. Jeg ved ikke for hvem, men det var sådan var det. Og der kom en masgiach fra Israel for at passe på køkkenet, ikke? Og han var sådan en fra Agudat Israel, og han hedder Pius, og hans kone gik med scheitel, altså med paryk, og meget religiøse. Han skulle til Rom en dag, og på motorvejen mellem Napoli og Rom blev han dræbt i en trafikulykke. Og så ugen efter, så kom hans kone og snakkede med Mario, som ejede hotellet og bordellet, hvor vi godt har anparten for af de penge, som de har investeret i bordellet.
Okay. En meget religiøs mand.
Ja. Nå, jeg kan også fortælle, i Napoli, du snakkede med de der mafia. Yeah. Det var sådan, at vi havde, men det var ikke mig, det var vi havde en italiensk ansat på kontoret, og han kendte Gud og hver mand, og vi fik en ordning med, i Napoli, det er Camorra, altså det som svarer til mafia, at alle jøderne var fredet.
Okay.
Så når de ankom med tog til Banegården, så efterlod de al bagage der, som kom senere til hotellet. Det er aldrig nogensinde manglet en lomterklæder. No problem. Og så var det, han også fået kontakt med en mand, som solgte en grå hårde hvidevarer. Og han fik ordnet sådan, at de der emigranter, eller, de skulle have lov til at købe til en grå pris hos ham. Og jeg blev meget gode venner med ham. Og hvem var han? Jeg ved ikke, om vi ved, at den italienske mafia hjalp amerikanerne under 2. verdenskrig i forbindelse med landgangen på Sicilien. Efter krigen, så har amerikanerne kvitteret med, og de har sendt alle mafiosi tilbage til Italien. Men det var sådan, at de måtte ikke, de har mistet deres statsborgerskab, de måtte ikke komme tilbage til USA. Og hvis de var fra Napoli, så blev de sendt til Sicilien. De måtte ikke, og dem fra Sicilien skulle være i Napoli, og dem som var fra Calabria, for de var alt for tæt på deres omgivelser. Og det er derfor ham som med de hårde videre var, han var en af dem. Okay. Og en anden, og jeg kom ind imellem hos ham, vi sat på sådan en lav skammel og drak kaffe, og så kom en mand, sådan med guldindfattede briller, som de kaldte ragionere, revisoren.
Revisoren, ja.
Ja, det var Lucky Luciano.
Ja.
Har I hørt om ham?
Mm-hmm. Ja.
Han var chef for mafiaen i USA.
Okay.
Ja. Så vi sad der og drak kaffe sammen. Altså i baggrunden var sådan en bodyguard. Og han fortalte mig, du som er jøde, ved du hvad, jeg har mange jødiske venner i USA. Blandt andet ham Ziggy.
Du ved, det kendte, altså jødisk mafia der, ikke?
Ja, ja, du ved, det er ham, som startede casinoen i Las Vegas.
Ja, det er rigtigt, ja. Han er Meir, en eller anden navn.
Meir Lansky. Det var den anden. Det var den anden. Okay. Men det var Sigge i et eller andet. og ved du hvad? Hvis det er sjovt, det er ikke sjovt. Lucky, han har skudt ham.
Ui.
Ja. Og det var et eller andet problem med afregninger. Mm. Så det var hans gode jødiske venner.
Okay.
Salomon, hvornår får du det første gennembrud rent kunstnerisk? Hvornår du bliver kendt, eller når du begynder at...
Ligesom... Jeg starter med det der på Vatikanet, ikke?
Okay, det var Vatikanet der, ikke?
Det ja. Første.
Det var det første, ikke?
Okay. Og så kom det flere
og flere. Og så da jeg kom til Danmark, så...
Hvad var omstændigheder? Hvorfor kom du til Danmark? Altså, du
er ligesom italiensk. Jeg mødte Hanne, som hed Hanne Thomsen,
yeah.
som var keramiker. Jeg mødte hende på vandrehjemmet og blev gift med hende altså, i 1958. Og vi tog ned til Napoli, hvor jeg havde det der job på det der immigrationskontor.
Yeah. Okay.
Men så, først lige at vende tilbage til kunsten, så kom du til Danmark, og det jødiske, at jeg ved, at du har lavet mange monumenter, også med relation til jødedom her i Danmark, altså blandt andet Holocaust-monumentet, som står inde i synagogegården, ja. Du har lavet dem til polske monument, og...
Polske jøder.
Polske jøder, ja. Nu skal du lave mindesmærket ved Vedbæk Havn.
Ja.
Har du haft mange jødiske kunder?
Jo, faktisk. En hel del.
Har du det?
Ja, man kan tælle dem på en hånd, ja. Hvis man mangler en finger.
Ja.
ja. Oh, yeah.
Men det er faktisk flere jøder, som har nogle af mine ting, som de har købt for ingen penge på Vitor Bazar.
ja.
Fordi de kom hele tiden til mig. Det var en dame, som hed Grøn, som tiggede hver gang. Det var Vitor Bazar. Kom, giv os noget, giv os noget. Og så endte det med, at folk købte det for ingenting. Så jeg holdt op med at give det mere. Mm. Så der har jeg mange ting hos jøder.
Okay.
Ja. Du har også været med på et tidspunkt til at arrangere en stor udstilling på Københavns Rådhus om jøder i Danmark, ikke? I anledning af...
Jo, men det var i 1908.
Ja,
1908 var det en såkaldt jødisk udstilling i København, hvor det var både kunst og kunsthåndværk. Og 100 år for det, så fandt vi sammen med Mogens og mig, at vi skulle lave en udstilling med jødiske kunstnere i Danmark. Og så pludselig var det en hel del jødiske kunstnere, som kom frem.
Ja, det er flot, ja.
Som vi ikke vidste, var jøder.
Så de vidste. Ja, de vidste ikke, at det var jøder.
Nej, det blev de.
Salomon, jeg kunne godt med dig i dag, må jeg også stille dig psykologisk spørgsmål. Psykologisk spørgsmål. Hvad er drivekraften? Men definere sig selv som kunstner, som bliver ved med at skabe, bliver ved med at skabe. Hvad er drivekraften? Forstår du mit spørgsmål?
Nej.
Hvad er din drivkraft?
Til at blive ved med at skabe, ikke? Hvad er det, som får dig til at stå om morgenen og blive ved og blive ved og blive ved? De fleste mennesker, de vil gerne bare slappe af eller tage det roligt. Du har en eller anden drivkraft, ikke?
Men jeg har lyst til at lave ting.
Det er du lyst til at gøre, ja.
Lave ting.
Ja, okay.
Men kunne du lave andre ting end kunst? Men lige præcis kunsten?
Jo, selvfølgelig. Mm. Jeg kunne også trille tommelfinger, yeah. det skulle være. Nej, men altså, det så, da jeg kom til Danmark, faktisk det første år, jeg kom i 1959 eller 60, okay. og der startede jeg udstiller på Charlottenborg.
Okay.
Og der var store overskrifter, man har reddet Charlottenborg, og
okay.
jeg ved ikke hvad, og så har jeg udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling, og så blev jeg medlem af Billedkunstsamfundet, og og så kom jeg til Paris, hvor jeg begyndte at udstille os der. Altså første gang, det var på Rodin-museet og, okay. og så videre, ikke? Og blev inviteret til forskellige sammenslutninger. Mm-hmm. Og, så,
yeah.
og det kommer sig selv. Man skal bare lave ting.
Men du...
Man skal bare have noget at vise.
Men du har også gået på Kunstakademiet i København?
Jo, et års tid.
Et års tid, okay.
Efter.
Ja. Mm. Ja.
Så jeg har et stort diplom, men den er nede i bankboksen. Jeg har aldrig brugt det til noget som helst.
Nej, okay.
Hvad skal jeg bruge den til?
Ja.
Men, hvordan får du de tanker om, hvad det, du vil gerne skabe?
Jeg ved det ikke.
De kommer bare op, ja, bobler op, ikke?
Ja, det må være et eller andet reservetank, som
Men nu bor du så i Birkerød,
ja.
Stadigvæk kan man sige, sammen med Hanne Si.
Ja, jeg har boet det, siden jeg kom til Danmark.
Ja, ja, du har faktisk boet i Birkerød siden, ja.
Altså, jeg er omgift, ja. Også med en kunstner,
ja.
Som hedder Hanne Si.
Okay.
Ja.
Og hun udstiller også.
Jeg har været også Birkerød kunstner.
Jo.
Ligesom du selv har.
Jeg har også været
Årets
kunstner. Og det var meget godt, fordi så køber de noget. Og så når jeg går på gaden i Birkerød, så siger de, nej, der går ham kunstneren, den levende kunstner.
Ja.
Skal jeg fortælle det i Sverige? Jeg har udstillet blandt andet har jeg udstillet i Sverige i Falkenberg. Og så kom en dame, som mig på en ældre dame, med hat og lacéhandsker, ikke? Kigger rundt, og så sagde hun, jeg har aldrig set en levende kunstner før. Så sagde hun, jeg er her. Så, får man røre ved skulpturen? Så siger jeg, man får røre ved skulpturen, man får røre ved kunstneren. Og så får hun ud af døren.
Altså, vi startede jo med at sige, at du er fuld af energi og altid har været. Hvor får du al den kraft fra, al den energi fra, som du viser?
Jeg spiser ginseng.
Det er jo det. Okay.
Jeg ved ikke, det er. Sådan er det.
Ja, dejligt. Jeg kan huske, at jeg engang spurgte dig om, hvornår du skulle pensioneres.
Ja, når jeg blev gammel.
Ja, det var svaret. Det var rigtigt. Ja, jeg tror, vi skal til at slutte samtalen.
Ja, mange tak for, at du har været med.
Ja, tak fordi I var her.
Ja. Og vi slutter lige med en sang mere fra filmen Golda. Ja, og så skal vi videre i programmet, og Vi har tænkt på at snakke lidt generelt om kunst. Der er mange forskellige facetter til, hvad kunst er selvfølgelig, hvad den bliver brugt til, og så videre. Og så er der også selvfølgelig den teknologi, der er kommet på, eller der bliver introduceret til os, kunstig intelligens, som også begynder at blande sig i kunstens muligheder. Ja, Mario, du har nogle meninger omkring blandt andet den måde, som Josef har ligesom strømmet med de muligheder, der opstod igennem hans liv til at udvikle sin kunst, blandt andet.
Ja, ja, men jeg tænkte på, at når man hører på dig, så er det helt tydeligt, at du er en mand, der har grebet en masse muligheder, der er dukket op på forskellige vis. Ikke? Og når du også beretter med humor om det, du har været udsat for, så er det altid at sådan en åbenhed over for tilværelsen. Og så min tanke er det ikke nogle af de samme processer, som gør sig gældende for dig inden for kunsten? Ikke? Altså, hvad er det, der får dig til at synes, at det er sjovt og givende at lave skulpturer?
Altså den trang, man har til at arbejde med tingene, og en trang til at udtrykke sig, og en fornøjelse at lave tingene,
ja.
Også når man slår sig på hænderne.
Ja, ja. Jeg tænker, nogen snakker om, at kunst har en funktion, ikke? Og det skal, den har en eller anden nytteværdi, men hvad er det, der gør kunst til kunst?
Det er ligesom modtagelsen af kunstværket, det gør det til kunst. Fordi når jeg laver en ting, ja. Så tænker jeg ikke på, at jeg laver en kunst. Jeg laver noget, som jeg trænger til eller har lyst til at lave. Ikke? Og så transformationen sker hos beskueren.
Ja.
Samtidig med, at jeg er ligeglad, om jeg har en beskuer eller ej.
Ja.
Fordi jeg kommer af med det.
Ja, men den der trang og den der lyst.
Ja.
Ikke? Altså, det er nogen, der siger, at når de laver et maleri, eller hvad de nu er i gang med kunstnerisk, ikke? At på et tidspunkt, så overtager maleriet situationen. Ikke? Sådan er det ikke længere er maleren, det maler billedet, men billedet ligesom bruger maleren til at male sig selv. Ja, ikke? Sådan en eller anden transcendent.
Ja, det er en meget dårlig undskyldning.
Ja.
At lave dårlige malerier.
Jeg kom til at tænke på, mens du talte, kom til at tænke på Maxim Gorki og Mark Twain, og vil du for det? Fordi du har faktisk et utroligt brugt livserfaring. Du har prøvet forskellige ting. Du har rejst, du har været der. Altså, du skulle klare mange situationer, og det er faktisk det, som kendetegner også Gorki, hvis man læser hans biografi om Mark Twain. Og det kan jo godt være, at kunst på en eller anden måde hænger sammen med, at man gør sig så mange erfaringer, at man får fat i noget intervention af livet, som måske mennesker, som ikke har erfaring, ikke har det. Forstår du mit spørgsmål?
Ja, fordi de søger ikke erfaring.
Ja, præcis. Ja, der bliver, ja. Og måske er de heller ikke mod på det, ikke?
Ja, det er synd for dem.
Ja, det er synd for dem. Ja, det er rent nok.
Jo, men på den anden side, så har du en masse kunstnere, som opstår på Kunstakademiet, som har ikke en skid erfaring, og så kommer ud og laver værker.
Jo.
Ikke? Altså, og så ud fra en, kunne man sige, en meget begrænset kulturel baggrund.
Ja.
Ikke? Og nogle af dem laver god kunst, og andre laver... Men stadigvæk, hvad definerer god kunst? Du siger, at det er modtageren.
Ja.
Okay. Er det ikke noget,
skal jeg sige sådan, den kvalificerede modtager?
Okay.
Er det ikke noget universelt omkring det her? Er det ikke noget universelt, som er fælles for alle mennesker? At når jeg ser din skulptur, så det vækker noget ind i mig, ikke?
Ja.
Eller hvad?
Altså, det er noget universelt, hvor man søger skønne ting.
Ja.
Altså, det starter med, hvor du går og køber netop det par sko, eller den skjorte, ikke? Eller bygger et bestemt hus, og så faldet også for en bestemt form for kunst, eller for skulptur, eller maleri, eller musik.
Ja. Brugte ordet skønhed.
Ja.
Ikke? Altså, mener du, det er en integreret del af kunst, det er skønhed?
Ja, også grim kunst har en bestemt skønhed.
Ja.
Altså, det er ikke som en smuk dame.
Ja. Nej, nej. Hun behøver ikke være smuk, for at det er smuk kunst. Ja.
Hmm. Jeg tænker på, at for at kunne absorbere kunst, hvad end det er, litteratur, maleri, altså skulptur, så skal man på en måde indstille sig på at være opensindet. Forstår du, hvad jeg mener, ikke?
Ja.
Og det er måske også det, som er det større ved kunst, at det, for eksempel, vi har en tendens mennesker til at være lidt indskrænkede, skabe nogle, du ved, stramme rammer, ikke? Og kunst åbner for, okay, man kan se virkeligheden på den måde, og man kan se ting på den måde, ikke? Og det, på den måde, jeg synes, det er jo, løfter mennesker op fra den der boks. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, men det der boks og indskrænkning, det skyldes skolen. Fordi børn er meget open-minded, som det hedder.
Mm.
De er åbne for alt, men vi, eller skal vi sige skolelærerne, du må godt stride det, det er sådan, man gør, det er sådan, man tænker, det er det, du skal læse.
Men det kunne man sige, det er ikke kun skolen, der gør det. Det er hele samfundet, der ligesom prøver at kanalisere os over en eller anden funktionel retning, ikke? Hvor vi så kan tjene samfundet til nytte, osv. osv. Og det er også nødvendigt til en vis grad, ikke? Men det er også nødvendigt det modsat, at der er nogen, der skal sige, jamen man kan også se på det anderledes, ikke? Og begriber, at for mig vil kunsten være, at man laver noget, som giver andre mennesker en mulighed for at se verden og blive opløftet. Altså, jeg tror, opløftet er vigtigt også. Jeg tror ikke kun god kunst er noget, der gør en deprimeret. Mm. Altså, på en eller anden måde.
Det er sådan dårlig kunst, ikke? Er deprimeret.
Jo, men ved du hvad, det findes mange store kunstneriske værker. Når man læser dem, så bliver man eddermame deprimeret.
Ja.
Jo. Men jeg vil sige, altså, nu, du startede med at sige, hvad er formålet med kunsten, eller hvad er god kunst? Og, altså, jeg tror, der er mange forskellige retninger, kunsten kan gå i, og røre ved mange forskellige ting. Det kan godt være, at der er nogen, der sidder og laver små blomster, og det er smukt at se på, jamen, det er vel også et formål. Andre laver måske politisk kunst, som rører ved nogle andre ting. Josef sagde, at det er tilskueren, det er den, der modtager det, der egentlig bestemmer, om det er kunst eller ej. Og det synes jeg er rigtigt, fordi for mig er det sådan, at god kunst, det er noget, der starter en proces i den, der kigger på det. Det får en til at få nogle associationer, får en til at tænke nogle tanker, måske komme et skridt videre på nogle områder. Men jeg synes, at det er meget svært at sige, hvad der er god og hvad der er dårlig kunst. Er det ikke?
Jo, og så det skifter faktisk med tiden.
Ja, det gør det også. Ja.
Ja. Det er også mode i det, ikke?
Jo.
Jamen, det er meget mode i det, ja.
Men jeg tænker på, hvis man kigger på udsnittet mennesker, som Mario har påpeget, vi bliver betinget fra barnsben. Altså, vi lærer, altså, at sådan er verden, sådan skal vi tænke, sådan dit eller det. En form for konformitet. Og kunstneren bryder den konformitet, hvor præsenterer andre aspekter ved livet. Ikke? Så det er en meget vigtig funktion at kunne nogle gange sige til mennesker, rys lidt i knogen og sige anderledes på ting. Ikke? Det er det, synes jeg. Men jeg kommer til at tænke på den gode ven, jeg har ved siden af mig. Ikke? I realiteten er han også kunstner, men han vil ikke komme ud med det, og hvad er det i det?
Ja, altså jeg er fuldstændig enig om, at det der med at definere kunsten er måske forkert måde at takle hele konceptet på. Fordi som du siger, Josef, det er modtageren. Kan det flytte? Kan det gavne? Kan det skabe et eller andet form for interaktivitet med det værk, som man bliver introduceret til, og det er meget afhængigt af de øjne, der ser på. Du snakker lidt om det, jeg kalder for måske pyntekunst, fordi det er en anden form for kunst igen. Jeg var lidt ind på omkring religion, altså hvordan kunsten har været brugt. Man kan se, at mange af de store kunstnere tilbage i tiden har brugt religion, som er udgangspunkt i deres kunst. Om det var skulptur, eller det var malerier, eller det var åbenbart også musikken. Og det, der interesserer mig, det er, hvad er det, der ligesom skaber den der trang hos, hos kunstneren? Kan vi forstå, at det er bare en trang, man ikke kan styre? Det er noget, der kommer indfra, og man vil skabe i talent, og man har det i sit hoved, og man kan næsten ikke lade være. Det vil sige, at man ville også gøre det, hvis man var helt alene på en ø, hvor der ikke er tilskuer. Man vil stadigvæk gå og hakke på en granitsten, eller hvad man ellers finder på. Men den måde, som kunsten bliver brugt i de forskellige genrer, om det er politisk, eller det er religiøs, og så videre, det er det, der er interessant, at den har så mange facetter, og derfor kan vi måske ikke pinpointe, hvad er kunst, og hvad er god kunst. Det er også igen det der med, også når tingene er deprimerende, så kan det godt være, at det skaber en form for interaktion hos læseren med forfatteren, der introducerer en anden verden til den, vi kender.
Det er måske nemmere at se, hvad dårlig kunst er. Altså, ikke? Altså det tror jeg er en nemmere ting at sige, hvis man samler nogle folk sammen og siger, hvad er godt og hvad er dårligt. Ikke? At det er måske nemmere at sige, jamen det er ikke kunst, det der. Ikke? End det er egentlig at sige, jamen er det her kunst? Ikke? Er det noget, der løfter en? Ikke? Mm. Måske ikke mig, men en anden.
Men Mark, det kan også være tidsrelateret. Som Josef sagde, der er kunst, som er helt op på et tidspunkt, og så på et senere tidspunkt, pludselig bliver den reduceret til... Ja.
Jo, men du, hvis du kigger på guldalderen i dansk kunst, ikke? Altså guldalderen var meget... præget af dels nogle romantiske forestillinger om hvordan livet var og så videre, og samtidig det var før fotografiet kom, ikke? Så det havde også et formål med at skildre den bedre borgerskab, ikke? Så når du går ind i Davids samling eller hvor det nu er, ikke? Så ser du en masse flotte billeder af det bedre borgerskab i Danmark og så videre, og noget af det er virkelig godt, og noget af det måske ikke så godt, ikke? Altså, hvordan hænger det sammen i den her snak?
Vil du, hvad jeg tænker på? Vil du sige noget?
Jo, nu er det guldaldermalet, det har malet en hel masse fiskere også, og fattige mennesker.
Ja.
Så det, jo. Den holder ikke helt med.
Jo, men det er stadigvæk en romantisk forestilling om den ædle arbejder og den
slags. Det er ikke særlig romantisk, hvis du starter Brændekilde, for eksempel, ikke? Med manden, som er død der på marken. Det er ikke romantisk.
Det er næsten realistisk. Næsten er socialt realistisk, ja.
Ja. Ja, jeg tror i hvert fald kunst giver udtryk for den der modsætninger, som eksisterer i vores liv. Man siger jo på amerikansk, two people, two men, humans, look through the prison bar. One saw mud, the other saw stars. Vi har jo disse to aspekter, og vi vil hele tiden vokse med at præsentere de to aspekter i vores liv. Forstår vi? Men jeg synes altså, når vi kan se disse ting i kun som refleksion, på en eller anden måde, det løfter os op. Forstår.
Ja, hvis vi er modtagelige. Mm-hmm. Ja. Hvis vi er modtagelige.
Jo, men altså, hvis man er ikke modtagelig, så er man ikke levende.
Ja, men alligevel, man går på to ben.
Hvad for noget?
Man går på to ben, ja. Ja. Zombie.
Ja, ja. Så det er jo noget filosofisk i kunst, ikke? Altså, det er jo ikke bare, altså, det er... Hvad siger du?
Jeg kunne godt tænke mig at spørge Mario, fordi du nævnte det er meget let at finde ud af, hvad der er dårlig kunst. Hvad er dårlig kunst? Hvad er det, der kendetegner dårlig kunst? Hvad er det?
Ja, det er nemmere, hvis vi havde noget. Hvis du går ind på, for eksempel ud i, hvor jeg bor, ikke, ja, så har vi nogle kulturaftener.
Ja.
Okay. Ikke? Og kulturaftener, så kan man tage rundt til de forskellige atelierer,
ja,
rundt omkring i byen, hvor folk, som har en vældig trang til at male og ja, gøre, hvad de vil, de udstiller deres værker.
Ja.
Og det kan man virkelig se, at her er der en masse mennesker, som virkelig brænder for at male. Og de har forskellige tilgange til det osv. osv. Og så er der stue plastret til med malerier. Ja, ikke? Ja. Som de er virkelig flittige. Mindst lige så flittige som dig måske. Ikke? Men folk, der har virkelig malet. Ja, ikke? Og når man går den der rundtur og ser de forskellige steder, eller hvad nu var, så bliver jeg ofte trist til måde, fordi jeg synes, at 9 ud af 10 af de steder var det virkelig, virkelig ringe. Men samtidig var det nogle mennesker, der var virkelig stolt og glad for, ja, for det, de havde gået, ja, og lavet.
Ja. Jamen, altså, ja. Men jeg spurgte også, fordi jeg har selv meget svært ved at vurdere det. Altså, der er jo eksempler på moderne kunst, som jeg ikke synes, jeg forstår. Og jeg ved jo så, at tilfældigvis er kunstneren, han har... Det er jo ikke, fordi han bare laver et eller andet. Men han har haft en mening, og han har haft nogle tanker bag det. Og det synes jeg, man skal prøve at forstå. Hvad er det egentlig, der ligger bag det enkelte, og det kræver selvfølgelig, at man så kender kunstnerens baggrund, og måske læser en lang beskrivelse på 5 A4 sider tæt beskrevne for overhovedet at forstå, hvad kunstneren mener. Mm. Det kan man så diskutere, men,
ja,
men der er forskellige udtryk, og man skal ikke bare, tror jeg, sige, det her, det duer ikke. Det er ikke god kunst.
Det kan man godt gøre.
Ja, for mig er det gammel måske. Men altså, der er noget, som... ja. Selv noget af det, der ligger på museerne, de moderne museer i dag,
ja,
synes jeg umiddelbart, jamen det der, ja, det der er det mest elendige, jeg har set.
Ja.
Men det kunne jo også være, at det kunne vække nogle tanker,
men du kommer ind på noget, som jeg bruger. Jeg siger, hvis jeg er nødt, ja, til at sætte mig ind i, hvad kunstneren har oplevet i sit liv, og, ja, læse en lang forklaring på, hvordan jeg skal forstå det, det giver
nej,
ikke noget for.
Nej, det er rigtigt. Ja.
Det giver jeg noget. Selvom den hænger på et museum.
Så det for, det skal, for du skal synes, at det er god kunst, skal være umiddelbart forstået.
Ja, umiddelbart skal den kunne røre mig på, ja, forskellige måder. Jeg behøver ikke engang forstå det.
Ja,
okay. Den skal... Yes. Det tror jeg ikke er særlig vigtigt.
Sådan har jeg det også, ja, ligesom du har det. Men der er... Vi er jo ikke som alle andre. Og mange har det ikke sådan. Mange har en mere, kan man sige, intellektuel tilgang til
jo,
det.
Ja, det er synd for det.
Ja, det er, det kan man sige. Men
jeg går tur med en dame, ikke? Og jeg har fundet ud af, og jeg driller hende med det. Det er, når hun går på museer og sådan noget lignende, ikke? Det første, hun gør, det går hen til teksten. Og læse,
ja, ja,
den.
Ja. Ja. Ja.
Ikke? Altså, jeg spørger hende, ja, ser du overhovedet på billedet?
Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg har jo været på udstillinger, selv på Glyptoteket, hvor kunsthistorikere havde lavet beskrivelser af værkerne, som fyldte mere end selve værket.
Ja, ja.
Og det var det, folk stod og læste.
Ja, netop.
Jo. Jeg tør at være lidt arrogant at sige, at når jeg kigger på billeder, ikke, det første, som skal gælde for mig, at jeg bliver berørt, det er ligesom det siger mig, noget personligt, ja, ja, uden om tekst. Dernæst, ja, jeg har det kriterier af, hvad jeg betragter som banal eller gentagende, og hvad er det, som noget springer med en eller anden form for originalitet. Ikke? Og på den måde, jeg dømmer kunst. Ikke? Det er det, ikke? Lidt primitivt, men sådan gør jeg det, ikke?
Ja, så hvis det påvirker en,
ja,
hvad siger du? Hvis det påvirker en,
ja, det er præcis,
så har kunstneren opnået noget.
Mm. Præcis.
Men det er ikke nødvendigvis.
Ja. Altså, ja, altså det aspekt, om det er en meget stor kunst, eller bare det rørende, og det er noget, som på en måde jeg er modtagelig overfor, og det er noget nyt i mit repertoire. Det betyder ret meget, ikke? Fordi hvis det gentager sig om og om igen, ligesom jeg spiser afgrød om morgenen, så forstår vi, mener jeg ikke. Mm.
Jo, men det er et vanskeligt felt. Jeg synes, det er meget morsomt at se på for eksempel Akropolis.
Ja.
Ikke?
Jo.
Akropolis har man altid sagt, wow, det er stor kunst og så videre. Så har man lavet nogle 3D-animationer af de forskellige skulpturer, hvor man har restaureret den sådan på 3D-manér, sådan holografisk og så videre, og bemalet sådan, som det var oprindeligt.
Som man tror, at det var.
Som man ud fra de der forskellige pigmenterrester, man har fået, så har man lavet sådan en maling, og de fleste mennesker reagerer med afsky.
Er det rigtigt?
Ja, ja, de kan ikke lide det. De synes, det er alt for farverigt og hvad hedder det, folkloristisk og sådan noget lignende. De vil hellere have sådan en afstumpet arm, og ikke, og det hele er bleg som marmor og så videre, fordi det den har større æstetisk værdi for
dem. Men det ligner også mere,
ikke?
Shai, du og jeg, vi har set for nylig at så en ganske usædvanlig udstilling af nogle skulpturer nede ved Lolland Falster.
Nå, det er Caziola, som har lavet det.
Hvem var det?
Han hedder Caziola.
Ja, ja, men det vi er fanget. Ikke? Det var meget overraskende. Du ved din open mark, du ser havet der, du ser disse, du ved det skulptur der, ikke, som ligner lidt om påskeørerne, ikke? Så det kunne jeg godt mærke op. Det var noget der, ikke? Kan du sige?
Ja, det er dem, der sidder.
Hvad siger du? Kom så ud, Salomon. Hvad siger du? Du synes, det er pop?
Jeg har sagt det.
Ja, der er også musik til, ja, skal man huske. Oh, der er ligesom musik, en... Ja.
Er du ved det, Salomon?
Ja, ja.
Okay.
Ikke frivillig.
Ja, okay. Ja, men det kunne godt være, at vi skal høre et stykke musik.
Ja. Og så skal vi huske.
Ja. Så lad os lige høre Philip Glass. Thank you.
Okay, jeg vil gerne spørge dig, Salomon, om det er noget guddommeligt ved at skabe kunst.
Hvad?
Om det er noget guddommeligt ved at skabe kunst, om det er noget, som ligesom løfter sig over det prosaiske liv.
Jeg har begge ben på jorden.
Begge ben på jorden, ikke? Ja. Ja. Men altså,
det er guddommeligt, det jeg er præsterne med.
Nå, så det er jo ikke noget, som når du er væk herfra, dine kunstværker bliver ved med at eksistere, ikke? Hvad for en rolle har de?
Nogle af dem.
Hvad for noget?
Nogle af dem.
Nogle af dem, ja. Betyder det noget for dig, at nogle af dem kommer til at ligesom genlyde?
Nej, altså, det er min hævn.
Hvad for noget?
Det er min hævn, og jeg har lavet så mange ting.
Hævn. Nå, men jeg så for mange år siden en russisk film, Den yderste dom. Jeg ved ikke, om du har set den. Den er sådan en stor, stor film om en ikonmaler fra Rusland i 1500. Ja, du siger den der?
Nej.
Nej, men det er faktisk utroligt, fordi det bringer hele det aspekt med kunst meget klart frem. Og det er i Rusland, altså som i virkeligheden ikke eksisterer som land, det er jo de små fyrstedomme, og de kæmper mod hinanden, og de dræber hinanden, og det er tatarerne, som invaderer. Lidelse, 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 lidelse. Og det er tre munker, som går ud for at sprede Guds ord, fordi... Og når de ser al den forfærdelige verden, de bevæger sig i, og altså alle de mennesker, som de er så altså lemlæste, så vil de ikke snakke mere med mennesker. De siger ikke noget mere, og de går fra hinanden med stor vrede, ikke? På et eller andet tidspunkt i den der historie, en fyrste, som kom som sejrer i kampen mod andre fyrster, beslutter sig at takke Gud, og han beslutter at bygge en kirke. Og det gør han da. Og så til sidst, så han skal finde nogen, som kan støbe den der klokke. Og han kan ikke finde den gamle mand, fordi han er død. Så han tager drengen der, som er synd for det, den. Drengen ved jo ikke rigtigt, hvordan man gør det, men han ligesom med instinkterne begynder at bygge den der klokke der, ikke? Altså smelte det, du ved, blive og alt den slags ting. Og til sidst, man ser jo, og munken er med til at hjælpe med at bygge den der tårn og klokke der, ikke? Så løfter man klokken, og så tager man fat i den der hammer der, og så slår man hårdt mod den, og så begynder det at ringe. Så genoptager munkene deres rejser. Og det kan jo også godt være, at det er noget med kunst, som har noget med håbet at gøre. Forstår du, hvad jeg mener? Håbet, ikke? Hvad siger du?
Måske.
Måske, ja.
Måske jeg er ikke overbevist.
Du er ikke, men det, prøv ligesom at sige, altså jeg forestiller mig, altså når du lever i et stykværk, ikke, så du, kan du ikke mærke noget af den der, som man siger, flow. Kender du udtryk flow? Du er inde i det, og du glemmer alt andet.
Jo, men der er ikke åndeligt, der er ikke noget åndeligt.
Det er ikke noget der i det?
Nej.
Okay, ja.
Altså ånden for sig, kunsten for sig.
Okay, på den måde, ikke? Okay. Ja. Men når du ligesom skaber en eller anden, du ved, vibration hos mennesker, hvad er det, du giver dem?
Jeg vibrerer ikke.
Det vibrerer ikke. Men når jeg kigger til på din kunst,
ja.
Hvad er det, du vil gerne have mig til at tage imod?
Synet af det.
Hvad for noget?
Synet af det.
Okay, synet, ja. Hvad med dig?
Hvad med mig?
Ja, når du lever din kunst, nu kommer jeg til at sidde i din udstilling. Hvad for et indtryk kan det gøre på mig?
Det kan jeg jo så sådan set ikke bestemme, men jeg kan godt lide med det, jeg laver, at fortælle en historie.
Yeah.
Og den fortæller jeg så ud fra mit eget synspunkt, og er det sådan, at den kan røre nogle mennesker og sætte noget i gang, jamen så har den opfyldt sin mission, kan man sige.
Okay.
Det er ikke nødvendigvis den historie, som jeg ville fortælle, som modtageren opfatter. Det har jeg mange eksempler på, at folk de opfatter tingene anderledes, end jeg egentlig havde tænkt mig. Det synes jeg ikke gør noget. Men man laver det, man laver ud fra sine egne intentioner og... Ja, altså, og det er egentlig ikke så meget, selvom Josef siger, at det er modtageren, der bestemmer, om det her det er kunst eller ej. Så når jeg laver det, så det er ikke så meget med tanke på modtageren, synes jeg, at jeg laver. Heller ikke det, Josef laver, ved jeg. Altså, det gør man, fordi det er det, man ønsker selv at lave, selv at udtrykke. Og er det så noget, der fænger, jamen, så er det jo godt. Specielt, hvis de har pengepungen i orden, ikke? Så hvad er det? Men hvad hedder det? Ja.
Okay.
Så, jeg ved ikke, om det er svaret på
det spørgsmål. Det er måske i modsætning til religiøs kunst, og eller ikonmalerne og så videre, ikke? Fordi dengang vil jeg tro, at meget, mange af de værker, ligesom Bachs musik og så videre, det havde til formål at opløfte. Yeah. Altså, det havde et formål, en kirkelig formål, at på en eller anden måde inspirere folk til at tænke på Gud og Jesus og så videre. Så det var en formålsbestemt bestilling. Yeah. Ikke? Og så har du nogle kunstnere, der siger, okay, hvordan gør jeg det?
Ikke? Michelangelo, ikke?
Ja, eller hvad nu er jeg? Jo, hvis du nu tager Michelangelo, har du set den Sixtinske kapelle? Ikke? Yeah. Fordi er det særlig opløftende, det billedværk der? Altså ikke for mig. Altså for mig var det ikke spor. Altså det, jeg blev slået af, da jeg så det, det var hans kærlighed til muskuløse mænd. Ikke? Altså...
La Freud være i fred i dag.
Ikke? Men det var det, som jeg så.
Yeah.
Men det er en masse andre kirkelige kunst, hvor jeg kan godt se, jamen intentionen her, det er at få mig til at tænke på...
Ja, det er et specielt formål.
Men hvis man laver sit eget værk, altså når jeg maler eller så videre, så er jeg ikke interesseret i tilskueren.
Nej, og det er jo, så kan man sige, det er jo i modsætning til kunst, som mange autoritære styre. Ja. Kørt af den der russiske kunst, nazisternes kunst, det er jo for at...
Programkunst,
ja. Og for at lægge tryk på, på staten, på samfundet. Ja. Det er jo ligesom et andet udgangspunkt. Ja.
Det er næsten som reklamer.
Ikke? Det kan man sige.
Ikke? Det er, at man vil påvirke en i en bestemt retning.
Ja, det er så spændende at snakke og høre på jer. Desværre er tiden lidt ude, så jeg siger tak til alle dem i studiet.
Velbekomme.
Tak.